Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam veče. Čas je vreme kada vi slušate, nadamo se, najnovije izdanje naše i vaše emisije Večera zajedno. Tema dana svakako je sastanak Ane Brnabić, premijerke, sa premijerom Slovenije na Brdu kod Kranja. Srbija i Slovenija su prijateljske države koje zajedničkim sednicama dve vlade razvijaju zajedničke odnose u korist privrede i građana. Zaključak je sa ovog sastanka, a inače mi ćemo na početku emisije o detaljima i detaljni izveštaj čuti od Radeta Bakračevića, predsjednika Štajerske zajednice i glavnog i odgovornog urednika Štajerskih novica. U večerašnjoj emisiji čućete i razgovor sa politikologom, piscem Milošem Meljancem. Miloš je inače potomak dalmatinskih Srba, kolonista iz Makedonije, bavi se onim što u savremenoj humanistici spada u domen kulture sećanja. Pričali smo već u prethodnim emisijama o njegovoj knjizi Prilepski kontrasti, a večeras će nam predstaviti novu knjigu Miloševo Nasaobina udovica. U toku emisije čućete i redovnu rubriku Zapis o pesmi, a u studiju Radio Beograda 1 ton majstor Ivan Petrović, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Nena Dimitrijević i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
sam se Krstić, ja sam i ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Imam njivu i livadu, vodenicu, valjaricu, služio sam stari karak.
Artiljerija 21 čas i 6 minuta, rekli smo da će detaljan izveštaj i detalje koje još niste čuli sa sastanka dva premijera na brdu kod Kranja nama večeras ispričati predsjednik Štajerske zajednice i glavni odgovorni urednik Štajerskih novica Rade Bakračević, koji je upravo sada na telefonskoj liniji. Dobroveče.
Dobroveče, gospođo Živojnović, mada iz danas kišovite Slovenije. Naravno, dobroveče i vašim slušalcima, a da vam kažem da sam Jeremiju, što ste ga sad pustili, slušao onog prijatelja Rusa koji je to pevao, bilo je stvarno perfektno.
Aha, eto, nekad, vidite. Nekad. Eto. Da li je bilo, da li je bilo perfektno i danas u Ljubljani?
Boga mi jeste. Da vam kažem da su danas u Sloveniju na poziv doktora Mira Cerara, kao što ste rekli, predsjednika vlade Republike Slovenije, stigli članovi srpske vlade na čelu sa predsjednicom Anom Brnabić. Ovo je već četvrti zajednički susret članova srpske i slovenačke vlade koji se održava svake godine u jednoj od ove dve prijateljske države. Ove radne posete vode predsjednici vlada, a susretima naravno prisustvuju i delegacije ministara. Danas u Sloveniju nije došao Ivica Dačić, kao što znate, ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije zbog smrti u porodici nije mogao da dođe. Pored delegacija ministara ove dve vlade u Sloveniju je stigao i veliki broj privrednika iz poznatih srpskih preduzeća koji su vodili razgovore sa privrednicima Slovenije u Slovenačkoj privrednoj komori. Bilo je tih privrednika oko 170 do 180. Predsjednici vlada Srbije i Slovenije posle razgovora predstavnika dve vlade na brdu stigli su u Ljubljanu da pozdrave privrednike Srbije i Slovenije koji su imali razgovore u privrednoj komori Slovenije. U svom govoru, mora da podvučem, Ana Brnabić nekoliko puta naglasila da su odnosi dve vlade na veoma visokom nivoju i da će biti sve bolji i bolji. A Miro Cerar za revanš rekao je, predsjednik vlade Slovenije u svom govoru je potvrdio da je Srbija važan politički i ekonomski partner za Sloveniju. Zajednički sastanak srpskih i slovenačkih predstavnika vlade održan je u protokolarnim objektima na brdu kod Kranja. Poseta je nastavak redovnih susreta na visokom političkom nivoju i ima značaj realizacije četvrtog zajedničkog susreta predstavnika dve vlade. Prvi susret se održao oktobra 2013. u Srbiji, 2. februara 2015. u Sloveniji i 3. oktobra 2016. u Srbiji. Cilj sastanka je da se razmotri sprovođenje postojećih aranžmana, slanja otvorenih pitanja u bilateralnim odnosima dve zemlje i sprovođenju sporazuma o sukcesiji i da se identifikuju mogućnosti za dalje produbljivanje saradnje između Slovenije i vlade Srbije u raznim oblastima. Posebna pažnja je posvećena jačanju bilateralne saradnje u različitim oblastima, ekonomija, kultura, poljoprivreda, šumarstvo, hrana, migracije, javne uprave, sigurnost, socijalna pitanja i pravda. Veliki značaj je posvećen regionalnoj saradnji i proširenju Evropske unije i pomoći Srbiji u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom. A sada, gospođo Živojnović, vesela vest. da obavestim vaše slušalce koji razmišljaju da dođu u Sloveniju da se zaposle. Danas je potpisan sporazum između vlade Republike Slovenije i vlade Republike Srbije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji. Znači, srpski radnici su dobrodošli u Sloveniji, sporazum o zapošljavanju postavlja ključne elemente, obim i uslove zapošljavanja državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji. Uslove i procedure za dozvole za pristup na slovensko tržište rada, obaveze poslodavaca i radnika migranata, promovišu integracione procese da se radnici integrišu u tržište rada i društava u zemlji zaposlenja, u zemlji porekla i uslova za ponovni povratak u zemlju zapošljavanja kad doguraju do penzije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i predsjednik vlade Slovenije Miro Cerar vratili su se u Ljubljanu gdje su se pridružili velikom broju srpskih i slovenačkih privrednika gdje je zajednički pohvaljena ekonomska saradnja između dve zemlje koja je veoma intenzivna i obimna. U Srbiji je registrovao najviše slovenačkih preduzeća u inostranstvu, preko 1500, što je najveći broj među svim stranim investitorima u Srbiji. Pored prednosti, blizina tržišta, zajedničke istorije, znanje jezika, sporazum o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama i tako dalje, to je jedan od najvažnijih faktora u integraciji Srbije u Evropsku uniju. Rast je ostvaren u oblasti trgovine, usluga, turizma i intenzitet investicionih tokova između dve zemlje. Ipak postoje mnoge poslovne mogućnosti za dalje produbljivanje ekonomske saradnje između dve zemlje, kao što su oblasti očuvanja životne sredine, digitalizacije, transporta i energetske infrastrukture, turizma, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije itd. itd. U razgovorima je podvučeno da je 2016. robna razmjena između dve zemlje postigla 1,24 milijarde eura, što predstavlja rekord u posljednjih 10 godina. Barter je prvih 10 mjeseci 2017. godine iznosio 1,1 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 7,3% u odnosu na isti period 2016. Srbija ostaje drugi najveći primalac slovenačkih direktnih investicija koje su usmjerene na svim sektorima privrede. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu između Ministarstva za rad, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Republike Slovenije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Potpisan je i memorandum koji predviđa saradnju koja će doprineti poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu koji obuhvata mnoge oblasti. Razmjena iskustava u izradi propisa, razmjena iskustava sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća, razmjena iskustava u promociji zdravlja i bezbednosti na radu i slično. U skladu sa sporazumom stranke će se sastajati najmanje jednom godišnje. Moram da vam kažem da je bilo lepo biti danas Srbin u Sloveniji.
Radi i ovaj, moram da kažem da je ovaj zaista detaljan izveštaj značajan mnogo za sve naše slušalce širom sveta, ne samo u Srbiji, a vi ste tamo bili i kao predstavnik naravno Srba u Sloveniji i kao urednik Štajerskih novica. Da li je bilo možda nekih tema koje onako konkretno dotiču vaš status u Sloveniji?
Da vam kažem, nije naš status, a status Slovenaca u Srbiji je pomenut. I pomenula ga je i predsjednica Ana, gospođa Ana, jer je rekla da će sad od ove godine u Vojvodini tri škole da imaju slovenački jezik. Dobro bi bilo, ja sam danas govorio sa ministrom za prosvetu i ministrom za kulturu i oni su rekli da bi bilo dobro da nam pomognu, ali ne znaju način kako, nego kažu da mi počnemo i da damo predlog kako bi mi to radili, pa bi onda nas Republika Srbija pokušala da pomogne. Ali moram da kažem to da nismo govorili o proglašenju statusa Srba za nacionalnu manjinu u Sloveniji, jer mislimo da je to veoma, veoma teško pitanje i ne znamo ni mi, a izgleda ne znaju ni ovi ministri iz vlade kako bi to moglo da se realizuje.
Pa sigurno sam da će se naći način i da se to nekako realizuje. Vi ste najavili neke nove projekte na kojima radite i čula sam upravo od vas večeras da ćete, bar je tako obećano, dobiti podršku i Ministarstva prosvete. Nadamo se i mi, je li tako?
Da, Ministarstva prosvete je rekla ministar za prosvetu šta nam trebaju knjige ili to, da će oni da nam pomognu, a najbolje je bilo to da je ministar za kulturu rekao sljedeće, kad sam ga ja obavestio, da naše Štajerske novice sufinansiraju Ministarstvo za kulturu Republike Srbije i Javni fond za kulturne aktivnosti Republike Slovenije. I on je rekao da će sigurno to da pogledaju, pa da bi rešili da nastave sa sufinansiranjem naših novina Štajerskih novosti.
Hvala vam još jednom na ovom uključenju. Ovo je zaista bilo značajno za sve Srbe u Sloveniji i naravno one druge ovde u Srbiji, i nadamo se za sve one koji žive negde tamo daleko. A pričat ćemo još o ovim vašim projektima. Znam da imate mnogo toga planirano u ovoj 2018. godini, pa ćemo u nekoj narednoj emisiji sve to pomenuti. Hvala vam još jednom na uključenju.
I hvala i vama. Laku noć.
Čobanica, gde protiče reka Jasenica, tu ja uvek čuvam stado svoje. Pevam, pletem i čara pešara, sa svojim se stadom razgovaram, stado moje. I u njemu moje stado.
Naš večerašnji gost, gospodin Miloš Meljanac, kao što sam najavila, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Videli smo se pre godinu dana, stigli ste nam sa novom knjigom koja je ovde ispred mene i ja bih pre nego što krenemo priču o samoj knjizi da malo pitam vezano za udruženje od Stećaka do Krajputaša, s obzirom da ste predsednik, kakve ste aktivnosti imali evo u ovom periodu od kada se nismo videli?
Udruženje jeste brojčano malo, ali po aktivnostima ipak ima prilično rezultata. Naši predstavnici su prošla godina posetili Kajmak Čalan, zatim na razne manifestacije, komemoracije povodom važnih istorijskih događaja naročito iz Prvog svjetskog rata i u manjoj meri iz Drugog svjetskog rata, a recimo već početkom ove godine predstavnik našeg udruženja je bio na plivanju za bogojavljanje za časni krst na Dunavu. A kruna svih ovih rezultata može se smatrati ova nova knjiga o kojoj večeras pričamo.
Evo, odlično, dali ste mi i uvod, znači pričamo o knjizi koja je ispred mene, naši slušalci nažalost ne mogu da je vide, ali sada će čuti nešto više o tome, Miloševo naseobna udovica, pa da vidimo o koju temu ste obradili u ovoj knjizi.
Naslov knjige sam ukazuje na tematiku Miloševo naseobina udovica. Znači, radi se o jednoj dalmatinskoj koloniji međuratnih naseljenika iz Vrličke krajine, koji su u potrazi za parčetom hleba krenuli iz severne Dalmacije u Pelagoniju i jedno od manjih naseobina bilo je Miloševo od 8 kuća smešteno u podnožje Kruševske planine. Tokom Drugog svjetskog rata to malo seoce je zavijeno u crno, jer su preko noći nedužni, nevini civili pobijeni, masakrirani, tako da su udovice preuzele brigu da se staraju o 30 siročadi.
Odakle vama ideja da se bavite ovom temom i da napišete ovu knjigu?
Moji preci su također iz Vrličke krajine kolonizovani u Prilepsko polje, u naselje Aleksandrovo, tako da su mi bliski ove rane, tako da kažem, nanete mojim sunarodnicima u Makedoniji, a istražujući i pišući o knjizi koju nameravam da, nadam se, ove godine završim, o putešestvi mojih predaka iz Dalmacije u Makedoniju, potom izgona etničkog čišćenja 1941. kada su svi sa nužnim zavežajima potražili spas u izbjeglištu u Srbiji, a posle rata raštrkani po Vojvodini, tako da, kako reče Vladan Jovanović iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Miloše, vi imate jednu pogodnost što ste skupili ogroman istraživački rezervoar, pa ste mogli da iscrpite ovu temu i da obradite, tako da upravuje, jer sam imao poprilično materijala od koga sam selektivnim pristupom izdvojio za ovu tematiku i prilagodio je za knjigu koja je tu pred nama.
evo i naslov je vrlo specifičan, Miloševo naseobina Udovica, zbog čega baš takav naslov?
Evo da se vratimo onda na sam događaj. 1942. 1. novembra bugarski okupator uz veliku pomoć Bugaraša, koji su bili ostrašćeniji i mnogo su više zla nanosili srpskim kolonistima, Miloševo je preko noći 1. i 2. novembra pretvoreno u naseobinu Udovica. Na podmetnuti lažni dokaz, poterna jedinica bugarskih policajaca i većinom sastavljena od domaćih okolnih Bugaraša je opkolila malo seoce Miloševo i sve nedužne, radno sposobne i vojno sposobne muškarce odvela do susednog sela Turskoga, danas albanskog Presila. Tu su ih mučili celu noć i sutradan su ih doveli do krečane i jama gde se iskopavaju zemlja za ćerpiče, i tu su ih na zverski način dotukli i zatrpali u plitku grobnicu, s tim što treba istaći i žalostan podatak da su neki još od njih pokazivali znake života i da su se čuli jauci još jedno duže vreme.
Moram priznati da je tema prilično teška, sigurna sam da je vama bilo teško da pronađete sav taj materijal i da istražite uopšte sve vezano za ovu temu, da li je sve tako čisto ili je bilo možda i više verzija vaše priče.
Dobro ste to primetili. Zvanična makedonska historiografija i vojni analitičari iz Makedonije su imali monopol da obrađuju teme iz istorije Drugog svjetskog rata na prostoru Republike Makedonije, i oni su tu prilično uskogrudo nastupali, tako da su pridavali prvenstveno značaj makedonskim žrtvama, a ove ostale, naročito srpske, su bile drugorazredne. Čak su prilikom uzgrednog spominjanja žrtava iz Miloševa samo spominjali neki naziv, doseljenici, pomagali su partizane, pa ih je zbog toga bugarski okupator streljao. Znači, jedna verzija koja je ublažavala strahote tog zločina počinjenih nad nedužnim kolonistima i čak išla u prilog jednom zamagljivanju, zataškavanju tog zločina, prvenstveno zločina Bugaraša, domaćih komšija koji su poznavali sve stanovnike iz Dalmacije koji su tu bili smešteni u Miloševu, a kasnije se prefrlali u pobednički tabor pri kraju rata, kada je već bilo očigledno koja strana će da pobedi.
Postoji li neki spomenik pobijenim Srbima tamo?
Postoji, oni su pohranjeni u makedonskom selu Bučinu, 4 km udaljeno od Miloševa, jer malo seoce Miloševo nije imalo svoje seosko groblje, pa su udovice svoje muževe na večni počinak ispratile u to makedonsko groblje, a oni počivaju danas pod zvezdom petokrakom i pod, sa napomenom na makedonskom jeziku, da su u pitanju borci narodno-slobodačke vojske. Mislim, to ne odgovara istorijskim činjenicama, jer niti su oni ideološki bili opredeljeni za zvezdu petokraku, niti za komunistički pokret, niti je bilo tu skojevaca, niti su učestvovali u nekoj vojsci. Radi se o jednim mirnim seljanima koji su bili razoružani već 1941. koji ima oružje, moraju da preda nemačkom, a kasnije i bugarskom okupatoru, tako da su na taj način prikazani netačni podaci i na nadgrobnim spomenicima, a u samom selu Miloševu postoji spomen ploča svim zverski pobijenim stanovnicima, ispisana isključivo na makedonskom jeziku, sa isto napomenom da su aktivno pomagali narodno-slobodilačku vojsku i da su zbog toga izgubili živote.
je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Sama
PGPRTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u prodaji.
Ja ti praštam što nije to i ne bi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. Eko.
Pusti prit, pusti prit.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prit, prit.
Talasaj.
Da li je vreme sezonskih raspradaja vrhunac potrošačke groznice? Kako potrošačka kultura oduzima mnogo više od novca? Može li se kupiti sreća? Gosti, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog, i Slavoljub Stanković, pisac i autor reklamnih kampanja. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Raško V. Jovanović govori o tome zašto voli knjigu priča Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vidoje Nedeljković iz sela Barje Čiflik kod Pirota i 88. godini vozi traktor.
I orem, i sejem, žanjem i sve. Sad sam poorao hektar pre 20 dana. Kad sednem na traktor, kao kad letim, uzem motokultivator. Vorme mene nosi, ja nabrazim po 23 sara.
Doživeti stotu. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Iza kulisa. Gošća, glumica Danica Maksimović. Svake subote od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Zapis o pesmi. Ovaj serijal priča bavi se poreklom čuvenih pesama i duhom vremena u kome su nastale. Serijal Zapis o pesmi osmislio i realizovao muzički urednik Nenad Dimitrijević. Thank you.
Pečalba. Najamni rad izvan stalnog mesta boravka. Obično privremen, sezonski. Nosi u sebi i u prenesenom smislu odrednicu težak, naporan. Nešto po tradiciji ostalo je još iz turskog vremena, a i zbog oskudice ili lošeg zemljišta za obrađivanje, muško stanovništvo između dva rata odlazilo je radi zarade na radu druge krajeve. I to je u narodu poznato kao pečalba. Pečalbari su dolazili iz mnogih krajeva bivše Jugoslavije, uglavnom iz Vlasotinačkog, Lužničkog, Nišavskog, Belopalanačkog sreza, a delom iz Niškog, zatim Svrljiškog, Zaglavskog i Timočkog kraja. Iz Južne Srbije, kasnije Makedonije, odlazilo se na težak rad u pečalbu u sve naše krajeve, a i u inostranstvo, naročito u Ameriku i Australiju. Narod je to obeležio i setnom, tužnom pesmom koja je odražavala raspoloženje pri odlasku, jer nije se lako ostavljalo milo i drago, pogotovo kada je porodica bila sa puno čeljadi. Makedonija je postala zemlja pečalbara, pa je i njena pesma bila setna tugovanka za starim krajem, za ženom i decom, ostavljenima na vetrometini bez glave porodice. Pesme pečalbarske pevale su naročito žene, ali su njihovi tužni, a opet prelepi refreni prelazili veliku vodu i stizali do muškaraca kojima su bili namenjeni. Nastale tužnim povodom, pečalbarske pesme su nešto najlepše u melosu Južne Srbije, pa i celog Balkana.
Podsjetit ću naše slušalce, gost u studiju je Miloš Meljanac, pisac knjige Miloševo Nasaubina udovica. I evo, vratit ćemo se na priču o samoj knjizi. Da li je u knjizi prikazan samo ovaj zločin u jednom malom saocetu ili ste išli malo šire?
Ova knjiga me podstakla da malo šire, što vi kažete, pristupimo iz obrađivanja ove tematike, pa sam se potrudio da pročitam najeminentnije makedonske istoričare Petra Stojanova, koji je naročito pisao o Balkanskim prvom svjetskom ratu, i akademika i predsjednika kasnije Makedonske akademije nauka Mihajla Apostolskog. I tu sam poprično, kako bih rekao, razočaran bio u onu krilaticu bratstva i jedinstva koja nikako nije mogla se uklopi u njihove radove, jer iz velikog broja primjera odišu njihova pisanja, odišu antisrpskim pristupom. Bez jednog jedinog pozitivnog prideva da se srpska vojska prikaže kao oslobodilačka, da se neki pozitivan primjer da u međuratnom periodu, da je izgrađen neka fabrika, neki put, železnička pruga od Velesa ka Prilepu, da je probijen tunel kroz Babunu, što je bio veliki građevinski poduhvat 36. godine u ono vreme. Da samo nadovežem, ne radi se samo tu u antisrpskoj politici, već se istovremeno osjeća i prisustvo jedne druge naklonosti prema jednoj drugoj državi u susjedstvu, o kojoj možemo i kasnije da govorimo.
Vi ste spomenuli i nepoznatu heroinu iz Noba, iz Miloševa.
Tako je. Miloševo je desetkovano ubistvom svih vojnosposobnih muškaraca u 1. novembra i 2. novembra 1942. godine. Puške se iz tog malog seoceta 1944. u leto latila 48-godišnja žena, koja je tada bila već baka nekoliko unučadi, i dobrovoljno stupila u partizanske redove i sa puškom u ruci oktobra 1944. godine poginula na Bakarnom gumnu u redovima Kosmetsko-makedonske brigade. Nažalost, nebrigom dela njenog potomstva koje je ostalo u Makedoniji, a naročito boračke organizacije iz Kruševa, njeni posmrtni ostaci su zatrti tako da se ne znaju gdje su njene kosti. Istražujući tu problematiku, nisam našao, na primjer, da je neka žena dobrovoljac sa 48 godina stupila u partizanske redove, ne da bude bolničarka ili da guli krompir pored vojničkog kazana, nego pušku da ščepa u ruke i da se bori proti elitnih jedinica Hitlerove soldateske, koje su se izvlačile iz Grčke ka sever. Znači, Todora Zagora zaslužuje pridev heroina, jer ostaviti, a ona je izgubila muža i 16-godišnjeg sina u masakru 1942. godine i pošla je neku svoju pravdu da traži i da osveti svoga supruga i svoga maloletnog sina.
Stari grade na Bistrici, što vekoma hladna tečeš, tvoje noći zaboravi, moje srce nikad neće. Čare razgrana, grana jorgovana, i hanućije čujem žubor starog šadrvana. Divan mi srce širi plavog jorgovana, mene nežno grli ljubi lepa ju. Thank you.
siđ, tvoje zvezde večno sjaje. Vekovima se ponosiš, zato tebi dušu daje. Vekovima se ponosiš, zato tebi dušu daje. Ispod čare razgrana, grana Jorgova, divan miris ruce širi plavog jorgovana. Mene nežno grli ljubi lepa Julijana. Car dušana, divna bašto Jorgovana, u tebi je sve što volim, pa i moja Julijana, u tebi je sve što volim. Divan miris ruce širi plavog jorgovana. Mene nežno grli ljubi lepa Julijana.
Ovo je zaista teška i da neku ruku i poučna priča. Da li ste se bavili možda i nekom posleratnom sudbinom ovih udovica?
Naravno, u knjiga obuhvata ceo period do najnovijih dana, tretira neka pitanja i od minulih godina, a što se tiče posleratnog perioda, treba istaći da su udovice odbile ponudu makedonskih vlasti da dobiju kolonizaciju u Vojvodini. One su bile izričite da žele da ostanu pored grobova svojih muževa. Od 7 udovica samo se jedna preudala, 22-godišnja Milica Stričević. Sve ostale udovice su ostale sa svojom siročadi, znači njih 7 udovica je na plećima imalo 30 siročadi i pored grobova svojih muževa su nastavile život mukotrpan i nisu ostvarila prava ni na kakve prinadležnosti, već su tek 1963. kada se student, najobrazovaniji stanovnik iz dalmatinske populacije, Marko Stojsavljević, obratio maršalatu Josipa Broza Tita, dobili odgovor i na osnovu tog odgovora su makedonske vlasti iz Kruševa u vrlo kratkom periodu dale prinadležnosti dvema udovicama iz porodice Stojsavljević, dok ova treća, recimo, koja je u tom periodu još bila živa, Boja Zagorac, nije uspjela da ostvari to pravo, jer za nju niko nije intervenisao.
Pa evo sada moramo, nažalost, ima toliko toga i da se ispriča i da se kaže, ali toliko vremena nemamo, ali nadam se da ćemo imati više vremena da pričamo o svemu tome. Ja bih voljela samo možda da nam kažete nešto više o komemoraciji u Miloševu i da, s obzirom da ste rekli da niste baš nešto zadovoljni, kako reaguje i makedonski narod na sve to?
Velika je razlika između makedonske političke i kulturne elite To možete da se uverite posetom bilo kojoj postavci muzejskoj izložbi, se naročito ističe i crnim slovima obeležava međuratni period, a na drugoj strani kod makedonskog običnog naroda možete da naiđe na jedan topao prijem, da se osjećate u jednoj prijatnoj atmosferi, da imaju više razumevanja i empatije posle više decenija pauze. 1. novembra minule godine u Miloševu održana komemoracija žrtvama masakra iz 1942. godine i zahvaljujem se konzulki naše ambasade u Skoplju, gospođi Ljiljani Tanasijević, koja je došla na lice mesta i položila cvet na svaki grob i svojim prisustvom dala do znanja da su te srpske žrtve, nadam se, u buduće biće važne našim diplomatskim predstavnicima i da će ući u kulturu sećanja da se svake godine obeležavaju. A isto se zahvaljujem i gradonačelniku Kruševa, gospodinu Tomi Hristoskom, koji je svojim prisustvom također dao jedan doprinos tužnoj komemoraciji u Miloševu, kao i predstavnicima Srpsko-makedonskog udruženja Srma iz Bitolja i prisutnim potomcima žrtava iz Miloševa, kao i delu makedonskog življa koji je prisutan bio i koji je isto tako pogođen sa činjenicama koje su prezentovane u knjizi. A samo da dodam još, knjiga je prvo predstavljanje imala na sajmu prošlogodišnjih knjiga, a drugi put je predstavljena u Miloševu posle komemoracije i Slave Ilioski, koji je potomak po ocu Makedonca, po majci Dalmatinke, je najviše doprinio da ta knjiga ugleda svetlost dana obezbeđujući sredstva za njeno štampanje i on je iz zahvalnosti prema prisutnima koji su došli na komemoraciju podelio svima po jedan primjera knjige, tako da je to sada tema o kojoj mogu stanovnici Kruševa i Prilepskog kraja da imaju jedno viđenje i srpskog ugla, jedan istinit pristup žrtvama koje su 75 godina skrivane od, da tako kažem, od očiju pravde i istine, da bi eto na jedan način, to se kaže, zaklila se zemlja raju da se sve istine saznaju, napokon, zahvaljujući eto nekom mom malom skromnom radu, došlo do situacije da imaju uvid u pravu tragičnu sudbinu dalmatinskih potomaka. Ako mogu još samo na kraju da kažem, 1941. godine se oce Miloševo imalo oko 60 stanovnika isključivo srpske nacionalnosti. Danas Miloševo ima oko 50 stanovnika, od toga po zadnjem popisu iz 2002. godine samo je 12 se izjasnilo kao Srbi, ostali su Makedonci, znači naselje pomakedonizovano. Od tih 12 iz 2002. do današnjeg dana smanjio se broj, nažalost, jer se radi o starijoj populaciji, tako da mešovitim brakovima je utabana staza i po makedončavanju preostalog življa potomaka srpskih kolonista iz Vrličke krajine.
Hvala vam što ste došli večeras. Bavit ćemo se još ovom temom i želim vam puno uspeha u daljem pisanju nekih vaših narednih knjiga.
Hvala i vama što ste me pozvali i bit će mi zadovoljstvo i naredni put da se odazovem pozivu.
A nama je, poštovani slušalci, ostalo još samo toliko vremena da vas pozdravimo. Pozovemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1 i poslušate najnovije vesti posle naše emisije i naravno budete uz nas i sutra uveče od 21 čas. Ton majstor večeras bio Ivan Petrović, producent Veselin Maldoner, muzički urednik Nena Dimitrijević, a urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam, kao i uvek, poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijetno večer.